Пра лічбавую жалезную заслону, за якой з 6 студзеня ўлады схаваюць ад беларусаў інтэрнэт, напісалі вядучыя медыі свету. Еўрарадыё вырашыла разабрацца, адкуль растуць ногі ў гэтай качкі. Заходнія СМІ, як на першакрыніцу, спасылаюцца на сайт Law Library of Congress. Там написано літаральна наступнае.
Новы закон абмяжоўвае нововвядзенне і выкарыстанне замежных сайтаў беларускімі грамадзянамі і рэзідэнтамі.
Але сам сайт бібліятэкі Кангрэса, як на першакрыніцу, спасылаецца на матэрыял інфармагенства «Інтэрфакс Захад». Выбуховай стала неасцярожная фраза бізнес-кансультанта Алексея Шукаева.
Папраўкі да кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, сярод якіх артыкул 22.16, прывядуць да блакавання байнета вядучымі інтэрнэт-парталамі.
Еўрарадыё стэлефанавалася з Алексеем Шукаевым. Ад сваіх слоў бізнес-кансультант адмаўляцца не збіраецца. На нашую думку, адна з прычынаў таго, што сусветныя медыі забаранілі беларусам інтэрнэт, заключаецца ў нежаданні афіцыйных асобаў патлумачыць журналістам змены ў кодэксе. Яшчэ перад Новым годам Еўрарадыё звярнулася з запытам у аператыўна-аналітычны цэнтр. Натуральна, мы прасілі пракаментаваць папраўкі ў адміністрацыйным кодэксе да 6 студзеня. Адказу дагэтуль няма. ААЦ і Валерій Цапкала з парка высокіх тэхналогіяў загаварылі толькі 5 студзеня, калі тлумачыць што-небудзь каму-небудзь было ўжо позна. Затое быў самы час апраўдвацца. Вось цытата з выказвання Валерія Цапкалы.
Для звычайнага беларускага карыстальніка інтэрнэт-фільтрацыя можа ажыццяўляцца толькі па яго ўласным патрабаванні. Ніякіх штрафаў за наведванне замежных вэб-сайтаў не прадугледжана.
Але за мяжой рэпутацыя Беларусі чарговы раз апынулася сапсаванай. Фёдар Караленка, стваральнік і кіраўнік праекта «Акавіта», мяркуе, што справа тут не проста ў цяжкасцях перакладу не вельмі ўдалых фармулёвак з беларускага адміністрацыйнага кодэкса.
Нема ў тэксце такого пункта, які можна было настолькі неправільна перакласці. Я лічу, што ўсё ж такі тут какое перакручванне з глініша таго, каб больш такі смажаны быў факт і прыцягнуць увагу да ситуации в Беларуси, что тут у нас все под забороной.
На запад Еврорадио оперативно-аналитичный центр обещал отказать тягом наступного тыдня. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.